9 minutos son os que nos separan da unha do mediodía. Deixamos a música da Orquestra de Saxos, dese CD que vende presentarse, Redondela, e que poderán escoitar en directo no concerto que lles adiantábamos nesta axenda cultural. E imos a falar doutras cuestións. Imonos a chegar ao mundo do turismo. Recuperamos a nosa sección de Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. O outro lado da liña telefónica, o noso colaborador Manuel Ramos. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Manuel, por nos atender. Recuperamos esta sección. Podíamos pensar que logo dos meses de verán, pois as ofertas turísticas non son tantas. O certo é que cecais son diferentes, pero segue habendo propostas, non? Tamén propias, ademais, estacionais, non? Para este outono.
Sí, efectivamente. Sempre hai elementos que permitan realmente facer unha desestacionalización, non, do turismo e da actividade turística en Galicia. De feito, hoxe, pues, o que estén pensando, o que estivemos pensando, ser tanto vos, ser como a min, foi un elemento que seguramente non o consideramos como un producto de seu, posto que sempre convivimos dunha maneira moi natural, valga a redundancia, con él, pero que de por sí é un elemento ser hiperatractivo, sobre todo para todos aqueles que promoven un turismo de calidade, que é o turismo ornitolóxico.
Uh-huh. O presentan tamén en Tour Galicia, non sei se vou pronunciar ben, como Galicia Birding, pero realmente sí. O do que falamos é pois dese avistamento de aves, porque coa chegada de novembro, pois as aves migratorias, non, fan a súa viaxe dende o norte cara ao sur, e aquí en Galicia, na nosa comunidade, teñen varias zonas, varios puntos importantísimos onde paran, non? Onde fan tamén destas nosas terras o seu fogar, alo menos durante un tempo, e cada vez máis é a xente que se despraza, non? En función desas migracións tamén ornitolóxicas.
Pois sí, para dicirlo de alguna maneira, para simplificarlo, todas as aves migratorias que pasan parte do ano do norte de Europa e que parte do ano norte de África, establecense como tres grandes corredores no ámbito peninsular, no ámbito, o corredor central, que o que pasaría por las tablas de Deimiel, por exemplo, e por Doñana, o corredor mediterráneo, que o que pasa pola costa levantina, e o corredor atlántico, que o que pasa por diante da nosa costa. Por lo tanto, estamos nun dos grandes eixes de migratorios, ¿no?, para aves migratorias, entre o norte de África e o norte de Europa. E temos pues, unha grande oferta, tanto en puntos como tipo de aves, e sobre todo en aves raras, ¿no?, que son se cadra, os elementos que máis interesan, os que se autodefinen como paxareiros.
Uh-huh. Temos, ademais, non un único punto en Galicia onde se poden avistar estas aves, onde podemos facer este turismo ornitolóxico, senón que penso que hai pois ata 4 grandes áreas onde en diferentes épocas do ano se poden ver, non, estas especies migratorias.
Sí, temos sobre todo na zona costeira, para as migratorias son sobre todo limícolas, teñen unha grande importancia pois as humidades que se atopan pois por exemplo no estuario do río Miño, no humidal do Umia-Grove, tamén na zona da Costa da Morte, e sobre todo en Estaca de Bares. En Estaca de Bares é un lugar onde se poden ver milleiros, ¿no?, bandas de milleiros de aves migratorias, pero que se achegan, van bordeando, fan pois uns voos litorais case que poderían ser definidos de cabotaxe, e, por lo tanto, convirtese en un punto de importancia non solamente comunitario, estatal, ¿no?, e incluso de relevo, o sea, de importancia a nivel internacional.
Pois un atractivo máis, non, para visitar esa ría de Ortigueira, Cariño, Estaca de Bares, e xa temos falado, non, dese entorno natural impresionante dos seus miradores, as mellores atalaias de Galicia, a Serra da Capelada, a ría de Ortigueira, en fin, teñen un atractivo natural xa de por sí, pois que paga a pena visitar, pero se ainda en riba nos aficionamos a isto de avistar aves, e temos este mes ou estas semanas a oportunidade de ver aves raras, non, milleiros de aves mariñas que están de paso, pois o espectáculo aínda mellor, non?
Se recuerda un espectáculo mellor porque, entre outras cousas, tamén é unha maneira de aproximarnos, non, a natureza. E tendo en conta que xa nomeamos esas 4 macroáreas, pero que moi perto de da maior parte de nós, ¿no?, nosa contorna, noso entorno ser máis inmediato, hai elementos que nos permitirían facer unha primeira aproximación, precisamente o mundo do paxarillo, ¿no? O mundo da mitoloxía. Por exemplo, nos humidais que temos tamén no interior, ¿no? Porque agora estamos falando sobre todo da costa, pero de humidais como pois ser na Terra Chá, por exemplo, humidais sobre todo na zona nos que eran diferentes encoros, como poden ser outros humidais, non, da costa, como pode ser do Niño, como pode ser, por exemplo, pois a Frouxeira ou a Frouxeira, sempre son, ou como poden ser as rías, non? Son lugares onde sempre se poden ter contemplar diferentes aves, non? Estarán diferentes épocas do ano, algunhas delas raras, outras non, poderíamos fazer unha primeira aproximación e un contacto coa natureza, non? Ser unha apreciación, ser coñecer para valorar e para conservar, ser que se cadra e a baixa caída.
É un recurso que se está a explotar por parte da administración e da empresa privada ou aínda hai moito traballo que facer nisto do turismo ornitolóxico?
Vamos a ver, aínda hai moitísimo que facer, ¿no? É un turismo incipiente, é un turismo a parte de, como se estaba dicindo, de, como se estaba dicindo Ana, de valores, ¿no? De valores, todos poden ser valores, ¿no? En todos os diferentes tipos de formalidades e formatos de turismo, pero este sobre todo de valores porque son persoas que teñen, os que realmente fan turismo ornitolóxico, teñen moi claro que non poden ser invasivos, ¿no? Porque teñen que deixar a natureza tal e como estaba, ou unha medida das posibilidades para causar o menor impacto posible, non incomodar as aves, pero son persoas que van a intentar tamén na medida das posibilidades, apresar tamén a nivel pues, gastronómico os produtos que teñen na propia zona. Ser que, por outra banda, tal como apuntadas, non se moven solamente cos grandes fluxos de turismo, polo tanto, sí que sirven realmente para desestacionalizar. Polo tanto, un turismo moi atractivo, incipiente, pero para o que nos queda moito aínda por camiñar, ¿no? Sobre todo por crear unha cultura local que permita, ¿no? Que se estableza unhas bases para se desenvolver o turismo ornitolóxico.
Sabemos que cada vez son máis habituais, non? Que nestes enclaves naturais onde hai pois algunha paraxe ou algunha especie, non? Xa ben sexa de plantas ou de animais que se instalen pois estes típicos grandes paneis informativos nos que podemos ver pois que tipo de fauna, de flora hai en cada lugar, non? Estase facendo pois un traballo tamén nese sentido por parte dos concellos, das administracións, xeralmente tamén con materiais pois naturais, non, con madeira, casetas para avistar os paxaros, paseos tamén en madeira pois por moitos puntos do litoral que facilitan tamén a mobilidade das persoas, pero supoño que igual para avistar estas aves, para facer este tipo de turismo ornitolóxico, tamén haberá que ter pois unhas nocións básicas, non sei se adentrarse neste tipo de turismo sería conveniente contactar con algunha asociación, cada vez son máis en Galicia, non, as que se dedican o avistamento de aves, colectivos ecologistas, aquí hai moitos, non?
Sí, creo que desde ahora a última, as últimas posibilidades de a máis pertinente, a que poderíamos considerar como máis habitual, non? Poden ser facer visitas guiadas, ad hoc, con personal formado en turismo ornitolóxico, pois do mesmo xeito que cando se visita, por exemplo, os parques naturais das Illas Atlánticas, podes facer fincapé precisamente nas aves e o seu hábitat dentro do Parque Nacional. Pero as asociacións naturistas, as asociacións as ambientalistas, son as que se cadra poderían crear e fomentar máis esa cultura de base que a que nos fai falla, como para que lexos de convertirse única e exclusivamente nun recurso, ¿no? Nun recurso a nivel turístico, ser convirtase tamén nun recurso na nosa cadea de valores, ¿no? No sentido de que, tal como dixo pois, o alcalde de Burdeos, que me parece que é unha gran definición que utiliza moito, o que é bo para o turista ten que ser bo para o local, e o que é bo para o local ten que ser bo para o turista, ¿no? Por lo tanto, se nós temos un grande aprecio, ¿no? por ese tipo de elementos, coñecémolos, apoyámonos nas estruturas de base, pues posiblemente será un gran atractivo tamén para todos aqueles que poidan vir de fora.
Pues me parece unha fantástica filosofía, ¿eh? Para o turismo e para case todo na vida.
Efectivamente, sí. Creo que lexos de utilizar sempre esas típicas muletillas do turismo colonialismo ou turismo imperialismo económico, efectivamente, estamos temos mostras abondo, non? De deturpación, non? Do que podería ser un turismo para todos ou un turismo ser redistribuidor de rentas, pero eu creo que o turismo de por sí non é malo, hai malas aplicacións, hai malos usos, non? Este se cara podría ser un bo exemplo de como poderíamos valorizar un elemento dende a cultura local, dende a base local.
Pois con este turismo ornitolóxico arrancamos, recuperamos esta sección de Galsentur. Manuel, grazas por acompañarnos, por achegarnos máis deste tipo de turismo tan respetuoso, co medio e tan incipiente aquí en Galicia, onde de seguro podría haber un bo filón. E agardámoste a próxima semana para seguir falando de turismo, de eses recursos case infinitos, non, que ten o noso país. Moitas grazas, como sempre, unha aperta.
Grazas a vos sempre por vos interese, unha aperta.